Hauteskunde osteko egoeran murgilduta gaude bete-betean eta soinu kutxan entzun dugun bezala, ba, aktibitatea handia dago alderdi politiko guztietan bor-bor giroa eta bilerak bata bestearen atzetik egiten dira. Donostian badakizue, aldaketa aukera dagoela, igandea eta gero EH Bilduko Juan Carlos Izagirreren aukera neutralizatu egin dutelako Eusko Alderdi Jeltzalearen botoek eta jeltzaleen zerrendaburua Donostian Eneko Goia da. Arratsaldeon Eneko.
Arratsaldeon bai.
Topatu alduzu dagoeneko Bulebarretik hurbil, Donostiako udaletxetik hurbil etxeren bat. Bila zabiltzala esan didate.
Hori ez da inerrexea izaten, ez? Baina, bueno, bere denbora beharko du eta aukerak ikusi beharko dira. Baina, bueno, esan dut, ez? Batez ere logistika aldetik lanak eskatuko duen dedikazioa arazorik gabe aurrera eramateko, bueno, bilatu beharko dela. Bere garaian, ez da nere, neri afektatzen didan erabakia bakarrik, hemen jende gehiago dago ere implikatuan, ere etxean, eta, bueno, pausoak eman beharko dira ere, bere garaian.
Oiek ere izango dute hitza, pensatzen dut erabakian, ez da?
Jakina baiet, jakina baiet.
Neko, jakin dugu Ernesto Gaskorekin, PSR-en Euskadiko Ezkerraren zerrenda buruarekin batzartu zalela gaur goizean. Nola joan da bilera? Gironean egin duzue?
Bai, ondo, ondo. Aukera izan dut baita ere, behintzat saludatzeko beste, bueno, alkatea bera, eta baita Miren Albizturre ere, Ernesto Gaskorekin gaur, bueno, denengo izketa ditxo bat, izan dut, hasierako harremanak hasteko eta bueno, giro honean, baino giro honean guztiekin, osea ez dago une honetan, bueno, mani gustet lasaitasunez hitz egiteko aukera dago eta, ez?
Ez daukazu presarik.
Ez, bueno, ez presarik, ez lasaitasun gehiegirik ere, esan nahi gustet, bueno, egin beharrekoak egiten joan behar dira da. Bueno, aste hau izan da, alderdi guztientzat ere emaitzak aztertzeko unea, eta bueno, dan horietan ari da ere bakoitzan, ikustez baita ere bakoitzari da pentsatzen ze aukera dauden edo ez dauden, eta alde hortatik, bueno, bai denengo kontaktu bat izatea nahi nuela, baina pentsatzen dut urrengo egunetan aukera gehiago izango ditugu da ere guztiekin hitz egiteko.
Eta zenbaterainoko margena izango duzu erabakiak zuk hartzeko, edo goitik hartutako erabakiak izango dira Donostiako udaletxea erabakiko dutenak?
Ez, nik uste, hombre, alderdi politiko baten barruan beti gogo eta amankomunak ere izaten direla, eta horiek gero eragina izaten dute erakunde bakoitzean, ez? Baina niri dagokidan ez, esan behar dut, sentitzen dudala, ez? Margena ere, Donostiaren ikuspegitik, eta Donostian egin nahi denaren ikuspegitik hitz egiteko, ez? Nik uste biak uztargarri direla momentu honetan, eta horri egingo diogu.
Baina aurreko astelenean bertan, entzuten genuen, Andoni Ortuzarrizketan, txapela bakar bati buruz, txapela bakar horrek eragingo du eta zuzeneko lotura izango du baita ere Donostiako erabakiarekin?
Ba, izan dezake, ez? Baina berriro diot, nik uste denengo momentu honetan dagokidana da jakitea bakoitzaren asmoa zein den, Donostia mailan, eta hori jakiteko hizketan ari gera.
Baina zenbateraino daude aurreratuta sozialistekiko harremanak?
Bueno, neri dagokidanean gaur izan dugu denengo kontaktu hori, eta bueno, berriro hitz egitekotan gelditu gera.
Bueno, nola nahi, alde batetik izango duzu norekin gobernatu liteken, kanpotik edo barrutik gobernatuko den hori argitzeko bidea, baina lehentasun batzuk ere izango dituzu Donostiara begira.
Bai, dudari gabe, nik uste premiazkoena, ez, momentu honetan 2016-ari ekitea dela, datorren igande honetan, bueno, darun bat igande honetan, bihar eguarditik odatu talka daukagu, baina gero zazpi hilabete eskaz, gelditzen zaizkigu, 2016-a prest izateko, eta nik uste, bueno, segurazki presazkoena edo premiazkoena momentu honetan horri ekitea dela, ez, eta hor hartu behar diren erabakiak eta egin behar direnak egitea.
Eta autobus geltokia goitik begiratuta zulo handi bada oraindik.
Bai, baina bueno, nik espero dut aurre ikusia zegoen bezala urte honen amaieran zulo hori ja telatua izatea, zulo horrek telatua izatea eta errealitate bihurtzea, ez? Hori da obrak berak aurre ikusia zuen epea, eta nik dakidan ez behintzat, ez dago arrazoi pentsatzeko epe horiek beteko ez direnik.
Ekainaren 13ko epea ere hortxe dago, udalerriak osatzeko eguna izuzen. Bitarte horretan, zuk ikusten duzu, gauzak ondo pentsatuta eta adostuta egiteko modua eta bidea badagoela?
Bueno, nik uste horretan saiatu beharko ginateke da, ez? Bueno, momentu honetan hiru aste dauzkagu, no, ja danik bi, iaia, ez? Baina, bi aste dauzkagu, ba, alako egoera transitorio batean, alkateak berak adierazi du, ez? Berak ez daukada erabaki garrantzitsurik hartzeko asmorik behar beharrezko ez badima da, bai adierazi du, adierazi dit, disposizioa, ba, mahai gainean dauden gaien inguruan hitz egiteko, no da aurrera egin eta guzti horiek aztertzeko, eta bueno, horretan ari gera, ez? Egun hauek horretara bideratuko ditugu.
Bueno, ba, zeregin asko dauzkazu hortaz, negoziaketak alde batetik, pisua aurkitzearena bestetik, badakizu Donostian oso garesti daudela, eh?
Bai, ondo dakit hori. Nik besteak beste, bere momentuan ere erabaki bat hartu behar izan banuen, beste leku batera bizitera joateko, ba, horrek zer ikusi handia izan zuen, beraz badakit ondo, zindan Donostiako etxe bizitzaren prezioa.
Eta hori jarriko duzu zure lehentasunen zerrendan baita ere, prezio hori jeistea?
Bai, dudari gabe, badakit ez da gauza erresa izango, ez? Prezioa jeistea agian ez da erresa izango, baina bai behintzat, bueno, ba, lehen aukera bat Donostian bilatu nahi duenak, eta bere bizitza proiektua Donostian hasi nahi duenak, ba, alokairuan besterik ez bada aukera izan dezada, ez hori bai da helburuetako bat, udaletxetik frustatu nahi duguna.
Bueno, ba, Eneko Goia, eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik, eta ea, negoziak eta hoiek nola dihoa zen, hemendik aurrera egongo gora, erne, gauzak nola dihoa zen Donostiako udaletxearen osaketara begira.
Ondo da, eskerrik asko zuei.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.